vatandoshlar bilan ishlaydigan maxsus qo'mita bor hozir. Aynan vatandoshlar bilan madaniy rishtalar uchun mas'ul. Ular bilan ham gaplashganimizda shu savolni berdim. Yaqin-yaqingacha vatandosh deganda qandaydir bir O'zbekistondan qochgan, O'zbekistondan qaysidir darajada yuz o'girgan, O'zbekistonning buguniga befarq, o'sha chet elga pul izlab, boylik ketidan chiqib ketgan odamlar deb talqin qilinar edi O'zbekistonning ichkarisida. Hozir mana ko'ryapmiz, rasmiy munosabat ham o'zgargan. Mana hozir siz borsiz, El-Yurt Umidi fondi vatandoshlarni o'ziga jalb qilayotgan, hozir men tilga olgan qo'mita bor. Elchixonalar hozir vatandoshlar bilan ishlamoqchi, ya'ni vatandoshlarga hozir qo'l uzatilyapti, kelinglar birga ishlaymiz degan. Mana shu qanchalik deylik barqaror bir jarayon bo'ladi, chunki ko'plab vatandoshlar hali ham mamlakatga kira olmayotganiga guvohimiz. Mana yaqinda ham kimdir kira olmadi, viza ololmayapti yoki bir paytlar fuqarolikdan chiqib ketgan, hozir deylik maqomi noaniq, mavhum, umuman hujjatlar bilan bog'liq muammolar juda ham ko'p. Vatandoshlar ularga nisbatan munosabat qanchalik o'zgargani haqida nimalarni bilish kerak? Mana Toshkentdan turib agar gapiradigan bo'lsak,
juda ham to'g'ri aytdingiz. Agar vatandosh degan so'zni o'zini oladigan bo'lsak, yaqin 3-4 yil oldin bu so'zni biz o'zimizni rasmiy muloqotimizda umuman ishlatmasdik. E'tibor bering, 3-4 yil oldin vatandosh degan so'zni biz pozitiv ma'noda ishlatmasdik. O'tgan yil bizni tashqi siyosatimizda birinchi marta davlat darajasida vatandoshlar bilan muloqotni tashkil qilish bo'yicha ma'lum bir konsepsiya qabul qilindi. Ya'ni vatandoshlar bilan muloqot davlatning siyosatida alohida bir o'ringa ega bo'ldi. Nihoyatda mustahkam bir huquqiy fundament yaratildi. Huquqiy asos bor. Institutsional asos yaratildi. Mana siz aytgan bitta qo'mita, ikkinchisi mana bizni jamg'arma, uchinchidan mana shu Tashqi ishlar vazirligi tizimi. Biz hammamiz institutsional asosimiz vatandoshlar bilan muloqotga. Endi eng asosiysi siyosat. Mana siyosat borgan sari vatandoshlarni O'zbekistonga qaytarish yoki O'zbekiston bilan muloqotga qaytarish, O'zbekiston bilan hamkorlikka qaytarish bo'yicha turli xil imtiyozlar yaratilyapti, turli xil imkoniyatlar berilyapti. Hamma gap bugungi kunda endi qarsak bo'lishi uchun ikkinchi tomonning harakatiga bog'liq bo'lib qoladi. Biz hozir aytyapmiz, xursand bo'lib gapiryapmiz. Aksariyat mana shu muhokama qilinayotgan investitsion loyihalar, klasterlar deyapmiz, yangi innovatsion texnologiyalar deyapmiz. Hatto o'sha yangi innovatsion tashkilotlar deyapmiz, mana milliy sog'liqni saqlash bo'yicha milliy palata. Bundan tashqari juda ko'p narsa haqida gapirsak bo'ladi. Aksariyati vatandoshlarni O'zbekistonga qaytish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar. Ularning juda ko'plari vatandoshlarni faol ishtirokida amalga oshiryapti. Har bir vatandosh qarash kerak. Men hozir borishim kerak degan fikr hammamiz boshimizda, miyamizda turish kerak. Chunki ertaga kech bo'lib qolish mumkin. Ertaga hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin men shundoq haligi chiroyli kiyinib gazetga taqib boradigan vatandoshman deydigan bo'lsa, men o'ylayman, unaqa vatandoshga ehtiyoj O'zbekistonda juda katta emas. Biz muloqotga muhtojmiz. Lekin ikkinchi tomoni O'zbekistonga o'zini bilimini, tajribasini, o'zining imkoniyatini O'zbekistonga olib kelib, O'zbekiston manfaati, o'zbek xalqi manfaati, shu O'zbekistonda yashayotgan barcha xalqlar manfaati yo'lida ishlatishga tayyor bo'lish kerak. Yo'q, menim borishimdan maqsad menim bir daromad qilishim kerak, foyda qilishim kerak, shu momentdan foydalanib olishim kerak deydigan bo'lsa, albatta bu vatandosh bu yerda juda ham katta ochilgan quchoqni topa olmasa kerak.
Endi bu munosabat vatandoshlarga nisbatan ijobiy munosabat, hozirgi ko'taringki munosabat qanchalik qat'iy deb so'raydiganlar ham ko'p, nafaqat vatandoshlar orasida, balki xalqaro hamjamiyatda ham. Yana bir doimiy ravishda yangrayotgan savol, qancha davom etar ekan bu xushxabarlar to'lqini O'zbekistondan? Qachondir deylik balki to'xtab qolar, balki bizga shunday tuyulayotgandir, balki bu bir xo'ja ko'rsinga qilinayotgan ishlardir degan bir xavotirlar ham bor. Sizga ham bu haqda albatta tez-tez aytib turishsa kerak, chunki ko'plarning haqiqatdan ham ishongisi kelmaydi mana hozir siz aytayotgan jarayonlarning real ekaniga yoki davomiy ekaniga. Balki mana hozir Adhambek Murodov o'tirgani uchungina bu jamg'arma shunday ishlayotgandir, ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Chunki O'zbekistonda shunday tepaga chiqib pastga tushishlarga guvoh bo'lganmiz oldin.
Keling, avvalambor bir yaxshi niyat qilaylik, chunki bizni tashqi siyosatimizda bizni iqtisodiy siyosatimizda bu keskin burilish birinchi marta.
Bunchalik bo'lmagan oldinda demak.
Bunchalik bo'lmagan. Men endi men o'zim aytsam bo'ladi, juda ko'p tashqi ishlar vazirligi tizimida ishlaganman. Necha yildan beri oliy ta'limda ishlayman. O'zimga yarasha ma'lum bir tajriba va ma'lum bir bilimlarim borki, ular menga aytishiga qaraganda, menga bir sezilishiga qaraganda, bu keskin burilish men o'ylaymanki, Xo'ja Kursinga bo'lgani yo'q. Agar Xo'ja Kursinga bo'lganda, balkim 6 oy bo'lardi, 1 yil bo'lardi, 2 yil bo'lardi. Bu jarayon borgan sari kuchayib boryapti. Bu jarayonning ko'lami borgan sari kengayib boryapti. Hamma gap mana shu jamiyatni o'zi shu jarayonga qanchalik tayyor, jamiyatni o'zi bu jarayonga qanchalik yordam beradi. Bizning vatandoshlarimiz ham bizning jamiyatning bitta qismi, to'g'rimi? Biz tan olyapmiz, biz harakat qilyapmiz, bu zo'rlarni qaytarishga bel bog'laganmiz. Demak, bizni jamiyatimiz bir qismi sifatida ko'ryapmiz. Shunaqa ekan, demak, bular ham kelib, shu jamiyatga qo'shilib, shu jamiyatning xohish irodasiga bir tayanch bo'lib, yana ham olg'a ketishiga yordam berish kerak. Agar shu tomoshabinlik pozitsiyasida o'tiraversak, qani ko'raylik oxiri nima bo'lar ekan desak, balki biz o'ylaganchalik, siz o'ylagandek natija yaxshi bo'lmagandan keyin jamiyatni o'zi shu xulosaga kelishi mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu fikrni isboti siz bilan bizga bog'liq. Siz bilan bizning xohishimiz, irodamiz, harakatimizga bog'liq. Hammamiz tomoshabin bo'ladigan bo'lsak, hech narsa bo'lmaydi. Orqaga qaytishimiz mumkin, undan ham yomon bo'lishi mumkin. Lekin asosiy maqsad oldinga ketyapmiz, natijasini ko'ryapmizmi? Endi yaxshi niyat qilib, belni yaxshilab bog'lab, orqaga qaramasdan faqat oldinga qarab bosish kerak. Vatandoshlarimizga taklifim ham shu bo'lardiki, tomoshabin bo'lmasligi kerak. Tezroq kelib, bu jarayonga qo'shilish kerak. Bu jarayonda o'zini o'rnini topib olish kerak. Ertaga raqobat kuchayadi. Bugun biz ehtiyojimiz katta shu mutaxassislarga. 4 yil, 5 yildan keyin bu mutaxassislarimiz o'zimiz tayyorlaymiz. Bizning jamiyat, bizning jamg'armamiz 20-30 yilga tuzilgan jamg'arma emas, men bunaqa deb o'ylamayman. Biz ko'p bo'lsa 5 yil, 7 yil ishlashimiz kerak. 5-7 yildan keyin bu jamg'arma, shunaqa zo'r oliy o'quv yurtlarini tayyorlash kerakki, shunaqa zo'r loyihalarni tayyorlash kerakki, shunaqa zo'r qanaqadir bir innovatsion ishlarni qilish kerakki, xorijga kimdir yuborib o'qitishga ehtiyoj bo'lmasligi kerak. Biz butun umr zo'r kadrni xorijda o'qita olmaymiz. Biz qachondir bu ishni o'zimiz qilishimiz kerak.
Ya'ni O'zbekistonning o'zida oliy o'quv yurtlari
shunga tayyorgarlik bo'lish kerak. Shuning uchun ham bizga vazifa qo'yilyapti. Bizga aytilmayapti 5 yil, 10 yilda shuncha ish qiling deb. 2 yilda, 3 yilda. Biz yaxshi tushunib turibmiz. 5 yildan keyin biz qilayotgan ishni O'zbekistonning o'zini ichida qilishimiz kerak. Biz shunga qarab harakat qilishimiz kerak. Bizni tashqarida tomosha qilayotgan vatandosh ham ko'zini oldidan o'tkazish kerak. Menga ehtiyoj bugun bor. 5 yildan keyin men hamma qatori bo'lib qolishim mumkin. Turistga o'xshab borib kelib qolishim mumkin. Shu payt borishim kerak, shu payt harakat qilishim kerak deyish kerak.
Hozir
bu meni tushunishim. Chunki bu yangilanayotgan O'zbekiston, O'zbekiston xalqaro bozorga, xalqaro maydonga boshqacha kirib boryapti. Mana shu jarayonda biz albatta vatandoshlar bilan muloqotni o'rnatib, vatandoshlar orqali O'zbekistonni o'sha xalqaro hamjamiyatda pozitiv obrazini yana ham kuchaytirishga muhtojmiz. Shu uchun ham biz vatandoshlarga murojaat qilmoqchimiz. Shu uchun ham biz vatandoshlar bilan yaqin ishlamoqchimizki, to'g'risini aytish kerak. Bir paytlar O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatda ma'lum bir negativ obrazini yaratishda vatandoshlarimizning ham o'rni bo'ldi, to'g'rimi? Endi bugungi kunda mana shu vatandoshlar bilan shunaqa muloqot kerakki, bizni pozitiv obrazimizni yaratishda vatandoshlarning alohida o'rni bo'lishi kerak. Bu hozir aytganimizdek, davlatni siyosatini muhim tomonlardan bittasi ham shuki, vatandoshlar potensialidan biz tashqi siyosatimizda faol foydalanishimiz kerak. Juda katta masala. Bunga bir tomondan biz tayyormizmi? Ikkinchi tomondan vatandosh o'zi ham tayyormi? Uchinchi tomondan muloqotga nima kerak? Ya'ni vatandosh bilan mana shu darajaga chiqishimiz uchun biz muloqotni qanaqa tashkil qilishimiz kerak. U uchun bizni vatandoshlar bir marta bu O'zbekistonga qaytib kelish kerak, ko'rish kerak. O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni o'zini ko'zi bilan ko'rish kerak. Biz gazeta, jurnal yoki xorijiy ekspert orqali gapirtiradigan gaplarimizdan ko'ra Shu paytgacha O'zbekistondan chiqib ketib, bir marta qaytib kelib, men ketganimdan keyin mani davlatimda mana bunaqa o'zgarishlar bo'libdi deb uni aytgan bir og'iz gapini o'rni butunlay boshqa.
Endi mana shunday gaplarni aytayotgan vatandoshlar bor. Lekin kela olmayotgan vatandoshlar ham bor, hali ham. Va hali ham bu tizimga va tuzumga ishonmaydigan vatandoshlar bor. Ya'ni ular nazarida O'zbekistonning imiji yangilanish uchun avvalo bu yerdagi o'sha real vaziyat o'zgarishi kerak. Haqiqatan ham O'zbekiston rostdan o'zgarayotgan bo'lishi kerak. Ya'ni ishonch hali ham yetishmaydi vatandoshlar orasida yoki vatandoshlarning hukumatga nisbatan ishonchi hali ham ancha past.
Bo'lishi mumkin. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Endi bilasizmi? Hali aytganday 15-20 yilda to'plangan muammoni 1-2 yilda bartaraf qilamiz deyish noto'g'ri. Bunga vaqt kerak. Ishonch vaqtni talab qiladi. Keling birga ishlaylik. O'sha ishonmaydiganlar bilan birga ishlaylik. Agar haqiqatda o'sha ishonmaydigan kategoriya O'zbekiston uchun foydali bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonni xalqaro maydondagi obro'yini yana ham ko'tarishga tayyor bo'ladigan bo'lsa, yordamga qo'l ochib, quchoq ochib turgan bo'lsa, marhamat muammosini bizga aytsin. Birgalashib o'rganaylik, birgalashib o'shani yechimiga harakat qilaylik.
Hukumatga nisbatan qo'rqinch hamon bor. Men agar hozir elchixona orqali deylik O'zbekiston hukumati bilan muloqot boshlasam, meni tekshirishlari mumkin. Chunki bir paytlar deylik 20 yil oldin chiqib ketganman O'zbekistondan, aviyada ko'p ketgan deylik, hujjatlar bilan bog'liq muammolar ko'p hollarda yoki siyosiy fikri uchun hukumatga qachondir yoqmay qolgan yoki o'zi bilmagan holda fuqarolikdan chiqarib yuborilgan. Minglab vatandoshlar shunday qilib O'zbekiston pasportidan ayrilishgan. Ular hozir kuchli mutaxassislar bo'lishi mumkin, lekin aynan shu sabab ham to'siqdan
o'tay olmayotgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Endi albatta bu muammoni yechimi vaqt. Hozir aytayapman, bir aniq muammo bo'lmagani uchun unga aniq yechimni aytish qiyin.
Va o'ylayman, odamning o'z ishi bilan
albatta albatta har bitta konkret misol bilan shug'ullanib konkret bir yechimni berishimiz kerak. Bu albatta birinchidan mehnatni talab qiladi, ikkinchidan vaqtni talab qiladi. Chunki ishonch yillar davomida yo'qolgan ishonch bir kunda paydo bo'lmaydi. Uni ham shakllantirish uchun yillar kerak. Faqat endi faol bo'lishimiz kerak. Biz o'z tomonimizdan, vatandoshlar o'z tomonidan. O'ylaymanki, harakatda hamma narsani yechimi bo'ladi. Faqat harakat kerak. Aniq muammolarni biz o'rganib, shoshmasdan, kerak bo'lsa o'shani chuqur ildizlariga yetib borib, keyin yechimini topishimiz kerak. Lekin meni orzularimdan yana bittasi mana shu O'zbekistonni xalqaro hamjamiyatdagi alohida bir nufuzini shakllantiradigan katta kuch sifatida biz vatandoshlarni ko'rishimiz kerak. Biz o'sha vatandoshlar bilan ishlash borasidagi konsepsiyamiz mana 2018 yil 25 oktyabrda qabul qilingan prezident qarori bilan tasdiqlangan o'sha konsepsiyani mag'zida ham shu narsa yotibdi. Qanaqa qilib xorijdagi juda ham katta vatandoshlar armiyasini O'zbekistonni pozitiv imijini yana ham kuchaytirishga safarvar qilish masalasi. Mana shunga biz tayyormiz. Biz shunga harakat qilyapmiz. Bizning asosiy missiyalarimizdan bittasi shu.
Agar lekin vatandoshlar bilan til topisha olsa, imij shundoq ham tabiiy ravishda pozitivlashadi.
O'shani aytayapman-da. Hamma gap.
Maqsad shu.
Maqsad shu.
Katta rahmat ana sizga el yurt umidi.
Rahmat.
Katta rahmat. Ko'p narsa o'rgandik bu suhbatdan ochig'i. Shu bois ham bunday yuzma-yuz muloqotlarning ahamiyati katta, chunki biz mana jamg'arma vujudga kelib tikuv haqida o'qib kelamiz va mana endi kelajakda mana siz tasvirlagandek balki talabalaringiz bilan ham xorijda suhbatlashish imkoniyati bo'ladi. Ularning narigi tomonida nimalar bilan mashg'ul ekani haqida ham axborot berishga harakat qilamiz. Ko'p narsa o'rgandik, hozir aytganimdek, kelasi 3 yilda 5000 kadr O'zbekistonga mana shu jamg'arma orqali 6 oy ichida 1000 odam haqida gap ketyapti. Juda katta raqam bu, katta pul va yiliga 70 milliard so'm ajratiladi bu fondga. 75 milliard so'm ajratiladi. Mana O'zbekiston hukumatining deylik o'sha kadrlar tayyorlash uchun qilayotgan sarmoyasi kuzatib boramiz. Iyun oyi oxirida Samarqandda vatandoshlar uchun katta forum bo'lib o'tadi va bu forumga ham mana taklif qilyapsiz. Va bu forumda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, qanday masalalarni ko'tarmoqchisiz, qanday hissa qo'shmoqchisiz, bu fondga murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda hozir mana shu fondning manzilini ko'rib turibsiz. Albatta, savol va mulohazalar bo'lsa, biz ham yordam beramiz bu fond bilan bog'lanishingizga. Suhbatlarimizni davom ettiramiz. Toshkentdan eslatib o'taman, muloqotdoshim Adhambek Murodov, El yurt umidi jamg'armasining rahbari. Minnatdormiz.
Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz.